Ég sá hann okkur. Já, mér finnst þessi rauði hérna, þetta er aldrei villandi við hliðina. Þess vegna erum við ekkert að senda þetta út á trilljón mann sem er þá laga okkur að bögga. Ég tók nokkur akkurat. Ok. Hvaða? Prejudice, já. Ok. Nei, ég á hérna nokkrar hann upp í skáp, en ég hef ekki verið að, ég lesið svo nokkrar, mér finnst, ef við svona velgerðar periodmyndir, það er alveg miklu uppáhaldi. Já. Nei, ég veit. Akkurat. Já, er ekki nokkrar, mjög svo því, Sensibility og Pride and Prejudice voru að koma inn. Já. Hvað er á rúf núna? Já, ok. Nei, alltaf. Það er nákvæmlega. Sena promptu kemur þér langt sinn ús í bíó. Já, hvernig alltaf maður er í bíó síðan skipti. Það er alveg. Ok. Nei. Já. Betur það ekki bara 5 ár eða eitthvað? Alltaf í boltanum núna, sko. Þess að kemst þetta bandi hópur smjöri, ég held að ekkert geta hist. Já, ég var um tíma að dætti í hérna stelpnahópa sem var að spila bandi í hádeginu á fimmtudegum. Ótrúlega gaman. En maðurinn er að duglega núna, mjög fínt að gegnum vinnuna þá kemur einn svona léttu jókatími í viku, svona bara gegnum Teams. Og svo er það að gera samning við einhver einkaþjálfara sem er, og gerði bara svona sér tjana eða svona sér dæmi á Facebook og er live 2 þátti í viku. Svo getur það hort á öll tíma eða kemur sér gegnum það. Það er bara hörk búl, sérstaklega þegar maður er ekki neinu. Já. Þetta er alveg, þú veist, við vorum alveg duglega þannig að í vor, það er svona apríl kannski og svo undir gera eitthvað hérna bara bæði að taka fram dýnuna og svona sumarið. Þá vorum við undir ógslutulega fyrir að labba, næstu bara hverjum degi. Svona, síðast þegar við fórum bara, já. Var ekki einhverju tala um að vera ekkert saltað í Eða ekki, eða sanda, eða ekki gott. Já, neðan. Var þeir eitthvað ekki að standa sig? Já. Mér sé oft svona litla hérna bíla eitthvað þess að vera að fara hérna á gönguleiðinar. Sí, en mér sést ekki hérna nálægt, ég man alltaf fer ekki neitt. Okay. Nei, klassíst. Já, ég finn bara hvernig að munar strax. Bara þú veist, gera þetta tvö skipti í vikum og gera það um 12 vikur. Þetta voru alveg dugleg um helgina að taka hérna í skápum og það var alveg nokkrar ferðir niður um það 4 hæðir. Þannig að það hjálpar allt. Já, auðvitað. Já. Þetta er Finnst þetta, hvað sé þess, það tala eitthvað sem, já, ég segi hennar. Já, sko, mér finnst, sko, það sem að hef virkilega, svona, fengið mig til að setja sniður og horfa, sem að sér bíómyndum að fólk er bara, það heitir það Raft of Medusa. Já. Það er risastórt. Og hérna, það er lúr. Já. Þetta er. Það er mjög gaman að fara. Fór til Parísar með menntaskólanum mínum þegar ég bjó í Ítalíu. Og svo fórum við Jói aftur. Reyni að segja ekki nöfn, en þau eru tekin út, skiptir ekki máli. En hérna, já, við fórum til Parísar. Þá fórum við bæði á Louvre og Museum d'Orsay. Það er hérna. Svo líka gaman að fara á alls konar, eins og þess að herragarði mann í Madrid, þá fórum við að safn sem að var hérna bara svona gömul villa, eitthvað svona auð fjölskyldu Og sem hafði ekkert verið breytt bara í 100 ár. Bara búið breytin í safn. Já. Nú var hérna að spyrja mig, hvert fórst þú síðast þegar þú varst að ferðast innanlands? Já. Ég er ekki kallað að segja þetta. Hvað veitu hvað? Hvað er Reykjólasveitin yfir? Það veist maður að Reykjólasveitin. Já. Alveg það svæði, já. Nei, finnst um sína sveit. Já, duglega að ferðast. Við fórum hana Lóðum það Akureyrar og fórum svo Siglufjörð nota ferðagjöfuna hana. Það er bara æðislegasta hótel landsins þar sko. Og það höfðu ykkur lesið, já, læt það nú vera, það er fínar. En við lendum í, þú veist, fórum úr bara fínasta veðri á föstudag seinni parti í þá bara grenjandi rigning og þoka allan tíman. Já. Við reyndum að labba Já, mitt. Nei, það er öll. Já, það er eina sem að við tókum, þess að fórum bara svona vaffarbústað í haust, svona rétt náðum í september án allt lokaðist eftir og fórum tölur bara eitthvað. Jú, maður, þetta er bara frábært eða sko. Nákvæmlega það er hægt um því sko. Já. Já, við sjáum það. Já, snart að það er þessi sammeilegi snartifletir sem ég finnst. Já. Það er það. Nú þetta bara svona snjó. Þetta er verið ákast að hýtti velkina þannig að ekki koma snjó þá. Já. Þess. Já, sagt er ekki einhver staðar, já. Nei, þetta er andislega. Já. Það er ekki ekki að hafa ætla að segja hvað hann fór að stengla. Já, þannig að þegar ég fór í IKEA að sækja, þurfti náttúrulega að fór að kaupa annan skrifborðsstól. En nú Jói, pabbi sendur heima að vinna. Pantaðan og fæði svo SMS hann að maður sækja hann. Fer, genum sko upp úr 10 og fer að koma smá röð. Svo gengur þetta ágætlega hratt, þess að allt í er ég að koma, þú veist, alveg svona neðst þess maður. Já, en maður beygir svona, tekur svo stóran sveig og er þá komin svona nálgast. Og kemur bíll, svona, kerið á hliðina mér og reynir að fara, þú veist, áfram, það er svona búið að blokka alltaf, bakkar svo, er þessu ringi og svo er hann að ég er basically svona á stóru götunni eða stóru milli hérna milli stæðana sko svona og það er bara svona þessi tri gæjar sem ég ætla að nota alltaf blokka og hún fór út kerða einu þannig fór út, færða kerða út hérna, ég kerði fór út, sett hann aftur á sinn stað og putti, bara fór. Það er ekki nefnt þessu. Já, ok. Þannig að þurfi ekki, það er ekki að opna á fyrstu, en það er ekki að sé ykkur lög, en það er verður. Já, en þannig að búðin er alveg í rugglu. Já. Það er mitt. Það er alveg sérstaklega beðin að sækja. Þegar fara SMS sem beðin að sækja, það er bara úr leið og getur. Jú. Svo kemur hérna að prompta hver er uppáhalds sundlegin það og vel við þegar sundlegar fara að opna. Já, klikkar ekki. Já. Allt í Rönni bara fyrir það. Já, það er annars að klikka ekki. Þegar maður bara ennþá, þá er að við myndi alltaf svona alltaf stöða að fara í rennibrautakarði eða eitthvað, maður fer út og við myndi farið í einhverju þannar ferðið, við myndi alltaf einhverjum borgar tónlistar. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er þannig. Það er góð, já, minnst í hérna sem við kópaðum, það er nálega en við hérna, grænt svæði. Og svo áður þess að vorum við Laugardalinn, bara ekki, maður gæti ekki flutt, maður er búin að reyna, reyna að vera að vinna þessu, sko. Það sem er bara ekki eitthvað einn gata niður í. Já. Nei, já. Og missa þess, já, veist það hérna mjög mikilvægt líka að vera ég er ekki alveg upp í ekki þannig, já. Já, með það grænt svæði það skiptir svo mengum máli núna er ekkert að fara en nei, þegar við vorum að skoða íbúð þá maður gæti fengið nýrra og starra en maður fór að fara upp í eitthvað lengst eða móðisvæðin var búin að ég bara næra við vitum alltaf með eina hryllingssögu það ég sagði eða móðisvæðin. Við veitum nú eina hryllingssögu það og hérna já, og svo erum við búin að heyra það var einn í vinnunni sem að hafi bara lent í svipu í þessari móskunum. Náttúrulega. Það er ekki, græðkin alveg. Rátt, já. Óin er dimmt úti núna. Já, getur verið. Já. Ég nú þekki ég bara ekki nógu vel, sko. Já, mitt. Það er það lengjast. Það var jólum samtann, já. Það er það. COVID. Það veðri síðast að vetur var bara skemmtileg. Já. Já, Þetta er aðeins betra. Það þarf ekki mikið til að vonast til að þetta, já, hversu, já, mynd. Það er nú meiri farsinn sem fáið það. Já. Ú, hann er að tala um 2024. Já, það. Jú, það fer eftir hvað að ná að, eða getur, þú veist, fara sem independent, en já, hann alveg sletti að reynt, sko, en æ, ég vona að hann verði bara fann að gera eitthvað með. Það gæti verið, sko, en svo er líka þér þú tala um hvort að þú veist eigi að sleppa þig bara upp á, þú veist, gera ekki hans space alveg brjálaðan. Núna fara að koma okkur svona ekko hjá mér. Er þú hjá þér líka? Ok. En ég plukast þetta maður. Hvort það ættum að hætta, þannig að það er allt bara einhvern hljóðrás sem verður að hvernig tegja stund. Já, bara að segja það. Við höfum fullt eftir, við höfum eftir Skotlandartúrina í Skotlandinum, þurfum nú að fara í og nákvæmlega þannig að það sem sex. Nei, er það ekki sex sem er að koma? Outlander season sex. Ég held að það sé. Já, sex á leiðinu. Nákvæmlega. Bara takk kærlega fyrir að taka þátt í þessu og alltaf gaman að spjalla og hérna. Já, nákvæmlega. Hefðu tekið upp á nýja kvöldi þá þú búið bara gert að finna það, sko. Já, það er bara hefðu, sömulegis. Bara, hefðu, hefðu. Bara, hefðu.